Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Cirkev si dnes spomína na svätého pápeža Ponciána a na svätého Hipolita, kňaza, oboch mučeníkov.
V dnešnom vysielaní hneď po aktualitách z diania vo Vatikáne a vo svete si môžete vypočuť štvrtkový komentár, v ktorom sa vám prihovorí Anton Ziolkovský.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes zaslal list arcibiskupovi Viedne kardinálovi Christophovi Schönbornovi. Práve jeho totiž svätý otec vymenoval, aby ho zastupoval na miléniových oslavách maďarskej diecézy Péč, ktoré budú 23. augusta 2009. V liste pozdravuje aj ďalších dvoch cirkevných predstaviteľov, ktorí budú kardinála sprevádzať. Sú nimi Viktor Ňúl a Gábor Takáč z Teologického inštitútu v Péči.
A vo Vatikáne aj zostaneme. Prefekt kongregácie pre klerikov kardinál Claudio Humes adresoval osobitný list všetkým trvalým diakonom. V liste vyjadruje vďaku a uznanie trvalým diakonom za ich kvalifikované vykonávanie ministéria. Ako píše, aj na diakonov sa rovnako vzťahuje to, čo pápež povedal kňazom pri príležitosti Roka kňazov, že je potrebné podporovať snahu kňazov o duchovnú dokonalosť, od ktorej predovšetkým závisí účinnosť ich apoštolátu.
Kardinál Humes ďalej pozýva diakonov uvažovať nad dvoma aspektmi ich služby. Nad ministériom slova a nad ministériom dobročinnej lásky. V prvom prípade im ako vzor predstavil svätého Štefana, v druhom prípade je vzorom svätý Vavrinec, v deň sviatku ktorého bol list oficiálne publikovaný. Na záver kardinál vyjadril vďaku manželkám a rodinným príslušníkom trvalých diakonov za oporu a spoluprácu, ktorú poskytujú trvalým diakonom pri vykonávaní ich poslania.
Jednou z najdôležitejších priorít pontifikátu pápeža Benedikta XVI. Je medzináboženský dialog v Ázii. A to potvrdila aj cesta predsedu Pápežskej rady pre dialog s náboženstvami Jean-Louis Torana do Japonska. O návrate z jeho 8-dňovej návštevy krajiny vychádzajúceho slnka sme vás už informovali. Aké však boli jeho dojmy z návštevy, no predovšetkým zo stretnutia so zástupcami iných náboženstiev, už v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas prezradil sám kardinál Torán.
Tento rok som sa rozhodol zamerať pozornosť na Áziu. To, čo ako prvé udrie Japonsku do očí, je predovšetkým fakt, že náboženstvo je všade. Japonci sa rodia ako šintoisti, praktizujú buddhizmus, je tu istý druh náboženského prelínania a to vyvoláva dojem, ako by náboženstvo bolo súčasťou sociálnej štruktúry. To, čo ma však zasiahlo, je skutočnosť, že Japonci v náboženstve nehľadajú absolútnu pravdu, ale skôr akýsi druh upokojenia sa v súvislosti so životnými skúškami. Čo na mňa mocne zapôsobilo, boli tiež miesta, na ktorých v 16. a 17. storočí podstúpili utrpenie naši kresťanskí bratia. Bol som dojatý. Bez pochyby toto je cirkev, ktorej korene vzišli z krvi mučeníkov.
Na otázku, ako pápežská rada, v ktorej čele stojí kardinál Torán, hodlá pomáhať kresťanom, ktorí sú v krajine diskriminovaní, kardinál odpovedal, že nemôžeme robiť iné, ako podporovať biskupov, uprednostňovať kontakty. Nemôžeme robiť iné, pretože medzináboženský dialog sa nerobí tu v Ríme, ale na konkrétnom mieste. Dodajme, že súčasťou tzv. Obnovenej pozornosti pápežskej rady smerom k ázijskej spiritualite bude aj cesta kardinála Torána do Indonézie v novembri tohto roku. Presunieme sa do Južnej Afriky. Život a úrad kňazov. Taká je téma, ktorej venovali pozornosť biskupy počas plenárneho zasadnutia konferencie biskupov Južnej Afriky, ktoré sa začalo v piatok 7. augusta v meste Marianhill. Téma rozprúdila u prítomných podrobnú diskusiu, keďže ide o aktuálnu tému so zreteľom na veľkú púť do Ríma, ktorá sa bude konať v júni 2010. Zúčastniť by sa na nej mali nielen kňazi z Južnej Afriky, ale uvažuje sa aj o jednom alebo dvoch zástupcoch diecéz.
V rovnaký deň biskupy predstavili aj dokument Výboru pre spravodlivosť a mier, venovaný posilneniu základných štruktúr miestnych cirkví a potrebe ich účasti na procese pozemkovej reformy v súvislosti s rozdeľovaním ornej pôdy roľníkom. Tieto štruktúry sú podľa dokumentu veľmi dôležité pre zvýšenie vnímavosti miestnych obyvateľov voči závažným environmentálnym problémom, akým sú odlesňovanie veľkých plôch lesov či neuvážené využívanie nerastného bohatstva a znečisťovanie vody chemickými prísadami použitými pri spracovaní kovov. Biskupy sa v dokumente dotkli aj ďalších otázok, vzťahov medzi cirkvou a miestnymi orgánmi, prípadov brutality páchanej na chudobných a jedna z kapitol sa venuje obriezke a jej sociálnym dôsledkom. Popri zasadnutí konferencie biskupov Južnej Afriky sa na rovnakom mieste uskutočnilo aj stretnutie kňazov a laikov pri príležitosti už v poradí 3. každoročného pastoračného fóra.
USA. Počas víkendu oslávia v americkom Salt Lake City 100. výročie katedrály svätej Márie Magdalény. Veľký záujem katolíckej komunity vyvolala ohlásená účasť prefekta kongregácie pre náuku viery kardinála Williama Josepha Levadu, ktorý bude v sobotu predsedať slávnostnej svätej omši.
A teraz správa z Talianska, ktorá sa týka aj Slovenska. Blíži sa 70. výročie úmrtia slovenského kandidáta na blahorečenie Alojza Máriu Chmeľa, ktoré pripadne na najbližšiu nedeľu. Tento mladý bohoslovec z rehole bosých augustiniánov zomrel 16. augusta 1939 v Ríme, kde spočívajú jeho telesné pozostatky. Rodák zo Spišskej Starej Vsi svojim cnostným životom oslovuje veriacich a je veľkým vzorom pre chorých a trpiacich. Brat Alojz od ukrižovaného Ježiša v mladom veku 25 rokov musel pre veľké bolesti chrbtice a hrdla prerušiť teologické štúdia. Lekári mu diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy, ktorej zakrátko podľahol. Pochovali ho na rímskom cintoríne Campo Verano. Neskôr pozostatky previezli do kostola Gesù e Maria na Via del Corso. Na podnet bratov augustinianov bol pred 12 rokmi začatý jeho beatifikačný proces, ktorý úradne otvoril kardinál Camillo Ruini 9. apríla 1997 v koncilovej aule Lateránskeho paláca.
Austrália. Katolícka cirkev v Austrálii sa teší z nárastu počtu záujemcov o kňazstvo. Súčasných 60 seminaristov v Sydney predstavuje trojnásobok oproti stavu z roku 2000. Pred niekoľkými mesiacmi sme vysvetili 4 kňazov. Stalo sa tak prvýkrát od roku 1983. Opisuje zrad doterajšej kritickej situácie otec Anthony Piercy, predstavený Homebushovho seminára v Sydney. Niektoré z nových povolaní podľa jeho slov nesú stopy pozitívneho vplyvu minuloročných Svetových dní mládeže, konaných v austrálskej metropole. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Anton Zjolkovský a má názov Moskovský patriarcha na Ukrajine.
Vážení poslucháči, na prelome júla a augusta navštívil Ukrajinu moskovský patriarcha Kiril. Návšteva hlavy pravoslavnej cirkvi zapadá do starobylých zvykov po zvolení nového patriarchu, podľa ktorých treba postupne navštíviť všetky sesterské cirkvi. Najskôr navštívil patriarchu v Istanbule, teraz prišla na rad Ukrajina. Návšteva u susedov však nebola ľahká a mala aj svoj politický podtext. Moskovský patriarcha zavítal do krajiny, kde je pravoslávie už od roku 1992 rozdelené na 3 časti. Je síce pravdou, že najväčšiu časť pravoslávnych kontroluje moskovský patriarchát, nemalá časť veriacich zostáva aj v tzv. Autokefálnej cirkvi. K moskovskému patriarchátu patrí viac ako 11 000 farností. Pod kyjovským patriarchátom ich nájdeme viac ako 4 000. Ďalších asi 1200 patrí ku ukrajinskej autokefálnej cirkvi. Najvyššie zástupca ruského pravoslávia je nemalou časťou ukrajinskej spoločnosti vnímaný ako šíriteľ ruských mocenských záujmov. Patriarcha Kiril deklaroval, že jeho návšteva má len pastoračný charakter. Na druhej strane je zrejme, že politici z Kremľa s veľkým znepokojením sledujú vývoj tejto bývalej sovietskej republiky. Ak by lídri oranžovej revolúcie nebojovali medzi sebou, Ukrajina by sa definitívne zaradila medzi prozápadné krajiny. Neprestávajúce vnútorné konflikty medzi proruským Janukovičom a prozápadným prezidentom Juščenkom prikláňajú misky váh raz na jednu, raz na druhú stranu. Ukrajina už niekoľkokrát deklarovala snahu vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Pred rokom sa v známom oseckom konflikte postavila na stranu Gruzínska. A všetci máme v živej pamäti jej spor s Ruskom o dodávky plynu, ktorého sme sa aj my stali rukojemníkmi. Toto všetko spolu s blížiacimi sa parlamentnými voľbami na Ukrajine tvorí kontext návštevy moskovského patriarchu. Prítomnosť hlavy pravoslávnej cirkvi rozčesla ukrajinskú spoločnosť. Je pravdou, že na stretnutiach ho vítali tisíce veriacich. Na strane druhej však za bránami chrámov skandovali aj demonštranti a štátna moc obavy o jeho bezpečnosť cestu do niektorých odštiepeneckých regiónov radšej upravila. Ľudia, ktorí nesúhlasili s jeho návštevou, odetí v žltomodrých farbách, držali v rukách transparenty s nápismi Slúžime Bohu, nie Kremľu. Pritom patriarcha Kiril bez ohľadu na pohnuté vzťahy medzi Rusmi a Ukrajincami v posledných rokoch, či úlohu moskovského patriarchátu pri upevňovaní moci pánov Kremľa, má viac osobnostných predpokladov na vytvorenie atmosféry dialógu ako jeho predchodca. Kirilova skúsenosť v zahraničnej misie a kultivovaný prejav sú napriek výčitkám z kolaborácie so sovietskými tajnými službami prístupom k potrebnej zmene. Kým jeho predchodca patriarcha Alexej stretnutie s pápežom odmietal, Kirilové kontakty s predstaviteľmi Svätej stolice môžu znamenať nový začiatok. Cestu moskovského patriarchu na Ukrajinu nevítali všetci rovnako. Kým pravoslávna cirkev podriadená Moskve na čele s metropolitom Vladimírom sa pripravovala na jeho príchod, cirkev kyjevského patriarchátu na čele s Filaretom spolu s malou autokefálnou cirkvou vzniesla na jeho adresu kritiku. Filaret doslova povedal: Nadišiel čas uvedomiť si, že Ukrajina nie je Rusko a uznať naše právo vybudovať nezávislú budúcnosť. Treba oceniť, že moskovský patriarcha vyslal na Ukrajine niekoľko dôležitých signálov, že si Ukrajincov váži a stojí o spoluprácu s nimi. On sám zhodnotil situáciu ako nie až tak strašnú. V Kyjeve sa prvý raz uskutočnil Svätý koncil moskovského patriarchátu. Patriarcha takto len zdôraznil, že vplyvu na Ukrajine, ktorú opísal ako pravoslávny Jeruzalem, sa nevzdá. Kiril prvý raz navštívil miesto krstu kniežaťa svätého Vladimíra. Zároveň odslúžil svetú liturgiu vo všetkých troch ukrajinských lavrách – Kyjevsko-Pečerskej, Svetopolskej a Počajevskej, kde ho vítali tisíce veriacich. Patriarcha pri návšteve kláštora v Sviatogorsku povedal: Kde je rozdelenie, tam sa prelieva krv, plitvá sa energiou, jednota sa stráca a rozdelenie vytlačuje integritu. Tam, kde na povrch vystupuje schopnosť jednotlivca dosahovať vlastné ciele, stráca sa dôstojnosť ľudu, lebo ľud, ktorý je rozdelený v tých najpodstatnejších a posvetných veciach, nie je schopný zjednotiť sa za pomoci sloganov a politických programov. Vážení poslucháči, návšteva moskovského patriarchu na Ukrajine mala určite, okrem pastoračného, aj svoje politické posolstvo. Je to v poriadku, lebo náboženstvo sa snaží vstúpiť do všetkých oblastí ľudského života. Kiril sa určite nemýli, keď hovorí o význame jednoty a usiluje sa o jej obnovenie. Na strane druhej možno rozumieť aj pozície tých Ukrajincov, ktorí v jeho prítomnosti videli najmä upevňovanie ruského vplyvu. Ich vlastné dejiny nabádajú k opatrnosti. Obe strany si však môžu všimnúť jedno. Patriarchovo úsilie povzbudzovať veriacich a šíriť evanjelium. Ak výsledkom Kirilovej návštevy bude viac duchovnosti, bude to prvá etapa na ceste k jednote, o ktorej hovoril moskovský patriarcha na každom kroku.
Na záver vám ponúkame myšlienku z encykliky Benedikta XVI. Caritas in Veritate.
Cirkev má zodpovednosť za stvorenie a musí túto zodpovednosť aj verejne uplatňovať. A keď tak robí, musí nielen brániť zem, vodu a vzduch ako dary stvorenia prislúchajúce všetkým, ale musí hájiť najmä človeka proti jeho vlastnému ničeniu seba samého. Je nevyhnutné, aby tu bolo niečo ako ekológia človeka, chápaná v správnom zmysle. Degradácia prírody je vlastne úzko spätá s kultúrou, ktorá určuje ľudské spolunažívanie. Keď sa rešpektuje ľudská ekológia vo vnútri spoločnosti, má z toho prospech aj ekológia životného prostredia.
Touto myšlienkou sa s vami lúčime, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.